Digimarkkinointi on oikeastaan koko sen olemassaolon ajan ollut tietyllä tapaa murroksessa ja muutoksessa. Niitä muutoksia aiheuttanut paitsi teknologia ja sen kehittyminen, myös sitten asiakaskäyttäytymisen muutokset ja se, että kuinka ihmiset on ottanut näitä teknologioita käyttöönsä ja arkeensa. Tällä luennolla mä pyrin luomaan katsauksen digimarkkinoinnin lähitulevaisuuteen ja niihin lupauksiin, joita teknologian kehitys on digimarkkinoinnille antanut ja tuonut. Digimarkkinointi on siitä haastava laji ja ammatti, että tämä muuttuu jatkuvasti. Aina se muutos ei välttämättä ole ihan todellista, vaan toisinaan näkee myös sitä, että jos tuntee markkinointia ja sen niin kuin kehitysaskeleita pitemmältä aikaväliltä, niin välillä niille jo aiemmin löydetyille ilmiöille keksitään uusi nimi ja puetaan ne vähän uusiin vaatteisiin. Mutta kuitenkin yhtä kaikki kyllä teknologia ja asiakaskäyttäytymisen muutos niin kuin muuttamassa ja muuttaa digimarkkinointia koko ajan. Ja on hyvä, että digimarkkinoija tavallaan pitää silmänsä auki ja seuraa koko ajan sitä alansa kehitystä. Tähän slaidille mä keräsin joukon tällaisia digimarkkinoinnissa olevia ilmiöitä ja asioita, joita varmasti kannattaa niin kuin tässä ajassa skannata ja seurata, mitä niiden piirissä tapahtuu. Tärkeimpänä on tietysti tämä tekoälyn muutokset, ja siitä me ollaan puhuttu myös tämän opintojakson aikana, ja tullaan puhumaan tälläkin luennolla vielä. Sitten on asiakaskäyttäytymisen muutokset. Totta kai se, mitä siellä asiakaskunnassa ja kuluttajien maailmassa tapahtuu, niin se vaikuttaa isosti siihen, että mitä markkinoinnissa tapahtuu. Ne on tavallaan kolikon kaksi puolta. Sosiaalinen media elää jatkuvasti ja muuttuu. Vanhat platformit, alustat kuihtuvat ja uusia tulee tilalle ja ihmiset siirtyvät sujuvasti alustalta toiselle ja siellä syntyy uudenlaisia ilmiöitä ja uudenlaisia digitaalisia yhteisöjä ja tapoja olla vuorovaikutuksessa ja yhteisöissä mukana. Hakukoneoptimoinnin maailma muuttuu ja niin kuin aikaisemmin tällä luentosarjalla sanonutkin, että myös tämän, niin kuin tekoäly saattaa korvata isollakin skaalalla hakukone maailmaa ja siinä mielessä saattaa muuttaa tätä peliä. Myös tietysti tämmöiset hakukoneen markkinoinnin liittyvät asiat saattavat muuttua. Tärkeää on tämä ihmisten yksityisyyden suoja ja se kaikki data, mitä ihmisten käyttäytymisestä tuota digistä saadaan, niin on tärkeää, että kiinnitetään huomiota tähän yksityisyyden suojaan. Ja se on tietysti suuri kysymys tässä tekoälymurroksessa myös. Kestävyyteen liittyvät kysymykset eivät varmastikaan tule katoamaan digimarkkinoinninkaan saralta, vaan uskoisin, että ne tulevat niin kuin laajenemaan vielä tästäkin. No, tällä hetkellä kova sana markkinoinnissa on lyhyt videot. Sanotaan, että ne on kaikista vaikuttavin sisällön muoto tällä hetkellä, jotka saa ihmisten huomion ja joita kuluttajat mielellään kuluttaa. Vaikuttajamarkkinointi on iso ilmiö digimarkkinoinnissa. Samoin myös sen tyyppinen markkinointi, joka pohjautuu dialogiin ja keskusteluun semmoisen yksisuuntaisen viestinnän sijaan. Teknologian muutokset mahdollistaa tämmöiset räätälöidyt ja personoidut markkinointiviestit ja itse asiassa personoidut asiakaskokemukset. Ja me varmaan tullaan näkemään tulevaisuudessa suurtakin kehitystä tällä saralla. Että ei ole yhtä tuotetta tai elämystä palvelua kaikille, vaan on räätälöityjä palveluja. Tekoälystä voi tulla tämmöinen multimodaalinen, joka vetoaa, että on niin kuin moniaistinen. Samoin markkinoinnin tämmöiset lokalisoinnin mahdollisuudet tulee kasvamaan. Esimerkiksi näiden kielimallien ja tekoälyn kehityksen avittamana esimerkiksi erilaiset kieliversiot saadaan niin kuin nappia painamalla. Ja totta kai se avaa ihan uusia maailmoja markkinoijalle. No, tämä ehkä immersiiviset kokemukset, tämmöiset niinku, virtuaaliset elämykset ja immersiiviset kokemukset, niillä on tosi paljon uusia mahdollisuuksia teknologian laajetessa myös kuluttajamarkkinoille. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen läpinäkyvyyteen. Ja sitten ehkä jos vielä nostaisin yhden ilmiön, on tämmöinen niinku, digitaalisessa ympäristössä tapahtuvat niinku sosiaaliset ostokokemukset. Että teknologia mahdollistaa myös sen, että verkko-ostamisestakin tulee sosiaalista, joka tavallaan simuloi sitä kokemusta, että olet kaverin kanssa ostoskeskuksessa tekemässä ostoksia. Että pääset vuorovaikutukseen muiden samanmielisten kanssa ja pääset tekemään ostoksia heidän kanssaan ja vuorovaikuttamaan ja heidän suosituksia, mielipiteitä, näkemyksiä ja näin poispäin. Että kaikki tämä niin kuin mahdollistuu digitaalisuuden avulla. Ja tämmöisiä ilmiöitä kokoisin tähän ensimmäiselle slaidille. Se, mikä näyttää varmalle digimarkkinoinnissa, on, että vauhti kiihtyy, ja se on kiihtynyt koko ajan. Jos tässä on erilaisia digitaalisia palveluita, ja tässä on se aika, mikä on kulunut, että tällä palvelulla on kestänyt kerätä itselleen 1 000 000 käyttäjää. Netflixillä meni siihen 3,5 vuotta, Twitterillä, nykyisellä X:llä 2 vuotta, Facebookilla puolestaan 10 kuukautta. Myös Spotify pääsi tähän samaan, eli 1 000 000 käyttäjää 5 kuukaudessa. No nyt sitten, jos me katsotaan tämmöisiä viimeaikaisia palveluja, ChatGPT-kielimalli, tekoälyn kielimalli, 1 000 000 käyttäjää kertyi 5 päivässä. Sitten kun Meta julisti tämän oman ikään kuin vähän niin kuin vastineen X:lle Threads-palvelunsa, 1 000 000 käyttäjää tuli tähän palveluun 1 tunnissa. Eli vuosikymmenen mittaan tahti on todellakin koventunut. Tämä digimarkkinoinnin ja digitalisaatiosaralla tapahtuvat niin kuin isot muutokset ja teknologiset kehitysaskeleet, ne haastaa paitsi niin kuin ihmisiä ja kuluttajia, se haastaa myös digimarkkinoinnin tekijöitä, yrityksiä ja erityisesti johtajia. Että tämmöiseen niin kuin teknologiseen kehitykseen aina ladataan tosi paljon semmoisia aika optimistisiakin odotuksia, miten se kasvattaa tuottavuutta ja auttaa ihmisiä tekemään työnsä tehokkaammin ja paremmin ja tuottavammin, mutta sitten toisaalta taas näihin liittyy myös semmoisia herkkyyksiä just turvallisuuteen, yksityisyyden suojaan, valtaan liittyviin kysymyksiin. Ja jos me katsotaan tätä niin kuin oikeastaan mediamaisemaa tämän niin kuin teeman ympärillä, niin täällä on hirveästi erilaisia niin kuin näkökulmia. Että toisaalta on sellaista optimismia, että nyt kun me voidaan tehdä vaikka asiakaskokemuksesta räätälöityä, moniaistista, immersiivistä, että se parantaa ihmisten elämää ja tuo uudenlaisia hienoja ratkaisuja ihmisten ulottuville, niin toisaalta niihin liittyy myös tosi isoja riskejä ja tämä vaatii tosi paljon johtajilta, että ne niinku osaa ottaa oikein informaation ja tiedon sisäistä ja tehdä oikeita päätöksiä sitten niinku tästä, että mihin suuntaan lähteä kehittämään sitä omaa toimintaansa ja omaa yrityksen toimintaa. Tämä haastaa tietysti myös sitten asiantuntijoita, jotka tekee sitä niinku työtä, että tarvitaan uudenlaista osaamista ja sellaista niin kuin jatkuvaa oppimista, jotta sitten se oma osaaminen pysyy sen kehityksen kärryllä. No, tavallaan tähän niin kuin teknologian ja tekoälyn tuloon digimarkkinoinnin kenttään, niin tietysti siihen liittyy myös ne pelot, että kun tekoäly alkaa suoltamaan valtavasti sisältöä ihan napin painalluksella, niin pelkona tietysti on, että me ihan kaikki hukutaan sellaiseen tekoälyn tuottamaan sisältöön, merkityksettömään sisältöön, joka vaan kierrättää vanhoja ideoita ja pulauttaa ne aina uudessa muodossa, eikä kukaan enää oikeastaan tiedä, että mikä on totta ja mikä ei. Että nämä on tällaisia haasteita, joita tähän kehitykseen liittyy. Hyvä muistaa, että tämä tekoälyn tulevaisuus on itse asiassa jo tätä päivää, ja halusinkin siitä muistuttaa tällä kuvalla. Tässä on tämä tuttu digitaalisen ostoprosessin malli, aina siitä reachistä, actiin, konvertiin ja engagein, ja tässä on kuvattuna se, että miten näitä digitaalisen ostopolun eri vaiheita itse asiassa jo nyt tehdään, ja tehdään niin kuin koneoppimisen ja näiden tekoälysovellusten avulla. Eli tämä tulevaisuus itse asiassa on jo meille todellisuutta, vaikka sitä onkin välillä ehkä vaikeaa niin kuin havainnoida ihan omassa arjessa. Vielä jatkaakseni tästä digimarkkinoinnin ja tekoälyn liitosta, niin mä otin tämmöisestä yhdestä konsulttiselvityksestä tällaisen yhden kuvan, joka kuvastaa sitä, että mitenkä tekoäly on otettu osaksi digitaalista markkinointia ja sen tekemistä ja sen johtamista tällä hetkellä. Tässä on ikään kuin kuvattuna, että aiemmin me tehtiin bisnestä, niin kuin ihminen edellä, ihminen ensin ja sitten, että koneet sitten on niin kuin avustanut ihmistä siinä työn tekemisessä. No, tällä hetkellä me voidaan ajatella, että tällä hetkellä me ollaan sellaisessa kehityksen vaiheessa, että me kyllä niin kuin tehdään ihminen ja asiantuntija edellä, mutta tekoäly avustaa meitä koko ajan tehokkaammin ja tehokkaammin erilaisten työkalujen avulla. Et tällä hetkellä me ollaan menossa siihen suuntaan, että tekoäly ottaa koko ajan enemmän sellaisia rutiiniprosesseja hoitaakseen ja jopa sitten tekee niitä päätöksiäkin siellä markkinoinnissa. No, tässä on kuvattuna näillä eri kuvaajilla sitä, että mikä on se kasvutahti, jossa tämä tekoälyteknologia tulee osaksi markkinointia ja se on ylöspäin osoittava ihan ehdottomasti, ja tämä selvitys ennustaa, että muutaman vuoden päästä me siirrytään siihen, että tavallaan tekoälyavusteisesta me siirrytäänkin sellaiseen, että mennäänkin tekoäly edellä. Mutta tietenkään tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, mutta aika varmaa on se, että se tekoälyrooli digimarkkinoinnissa ei tule ainakaan vähenemään. Yksi sellainen digimarkkinoinnin osa-alue, joka kertoo siitä, että tämä ala koko ajan kasvaa ja myös teknologistuu entisestään, on näiden markkinointiteknologioiden ja työkalujen ja yritysten määrän kasvu. Tämä kuva osoittaa sitä, että tämä ala, markkinointiteknologioiden ala, on kasvanut 13 vuotta peräkkäin ja aika kiihtyvällä vauhdilla näitä erilaisia työkaluja ja sovelluksia tulee lisää ja lisää, ja siinäkin on niinku vaikeaa pysyä perässä tässä kehityksen kelkassa. Ehkä sellaisia tunnetuimpia markkinointiautomaation tarjoajia on muun muassa Oracle, HubSpot, verkkokauppa, sovellus Shopify ja sitten monia Salesforce esimerkiksi. Eli näitä on monia muitakin brändejä ja työkaluja, yrityksiä, palveluntarjoajia, joita on tässä markkinassa. Ja nämä teknologiat, nämä yleensä optimoi ja on semmoisia niin kuin helpottavia työkaluja eri digimarkkinoinnin tavallaan osa-alueisiin, kuten esimerkiksi näihin CRM-järjestelmiä, sähköpostimarkkinointia, sisältömarkkinointia, sosiaalisen median markkinoinnin manageerausta, analytiikkaan liittyviä tai sitten sitä kokonaisvaltaista markkinoinnin automaatio järjestelmiä, että ne on tosi monenlaisia ja aika innovatiivisia. No, se, missä tämä digimarkkinoinnin muutos, jatkuva muutos näkyy, on esimerkiksi nämä kanavat, joita digimarkkinointi käyttää. Tällä slaidilla on kerättynä 12 tällä hetkellä vuonna 2024 suosituinta sosiaalisen median kanavaa. Siellä edelleen johtoasemaa pitää Facebook, ja me tiedetään, että nuoret ei todellakaan enää käytä Facebookia, vaan käyttäjäkunta koostuu vanhemmista ihmisistä, ihmisistä. Siellä on WhatsApp, siellä on tuttu YouTube, Instagram, joka perustuu visuaaliseen viestintään, nuorten keskuudessa huippusuosituksin noussut TikTok lyhytvideoillaan ja koukuttavalla sisällöllään, Telegram, tämäkin on nuorten keskuudessa suosittu, Snapchat on ollut aika pitkään jo tässä skeneessä, samoin Pinterest tämmöisessä visuaalisen inspiraation lähteenä, sitten siellä on X, Reddit, Quora ja työelämän some, LinkedIn. Eli tältä näyttää tämä sosiaalisen median paletti niin kuin tänään, mutta se saattaa olla aika erilainen huomenna. Ja tietysti tässä ehkä sellaisia niin kuin trendejä, mitä me voidaan niin kuin havaita, on se, että tutkimuskin on osoittanut, että sosiaalisen median palvelut, vaikka ne tuo paljon inspiraatiota ja iloa ihmisille ja tietoa, mutta niin siinä on myös se pimeä puoli, että se aiheuttaa ahdistusta ja mielenterveysongelmia, siihen jää koukku, se aiheuttaa riippuvuutta, siinä on myös tämmöisiä niin kuin negatiivisia piirteitä, ja voi olla, että tämä vaikuttaa isossakin kuvassa asiakkaiden ja kuluttajien ja ihmisten käyttäytymiseen tulevaisuudessa, että me voidaan nyt jo havaita, että jotkut ihmiset haluaa rajata omaa käyttöönsä, sosiaalisen median käyttöään ja tavallaan ottaa sitä aikaa omaan haltuunsa, jonka tämä sosiaalisen median käyttö helposti imaisee. Että nämä on ehkä sellaisia niin kuin trendejä, joita kannattaa seurata. Aika monta kertaa tämän kurssin aikana on tuonut esille sen, että mitenkä tärkeää se asiakasymmärrys on hyvän markkinoinnin ja hyvän asiakaskokemuksen rakentamiseksi sille asiakkaalle. Ja oikeastaan loppujen lopuksi, jos me mietitään, niin me kyllä tiedetään niin kuin digimarkkinoinninkin pohjalta, sen datan pohjalta, mitä ihmisten käyttäytymisestä tulee, niin me tiedetään paljon, että miten ihmiset käyttäytyy, mutta sitten loppujen lopuksi tiedetäänkö me ihan hirveästi siitä, että mitä siellä kuluttajien niin kuin päässä liikkuu. Ja tämä on aika niin kuin huimaa, että mitä niin kuin ennustetaan, että tulevaisuudessa se tavallaan kasvava asiakasymmärrys siitä asiakkaasta niin kuin voi mahdollistaa niin kuin tulevaisuuden asiakaskokemukselle ja markkinoinnille. Ja puhutaankin tämmöisestä kontekstuaalisen markkinoinnin ilmiöstä, joka on nousemassa. Ja se tietysti liittyy niin kuin teknologian kehitykseen sillä tavalla, että me voidaan teknologian, antureiden, verkkoon liitettyjen laitteiden, tekoälyanalyysien perusteella saada koko ajan enemmän ja enemmän tietoa niin kuin siitä kuluttajasta ja asiakkaasta nimenomaan siinä maailmassa, missä se kulloisellakin hetkellä on. Ja siihenhän aikaisemmin ei välttämättä ole ollut kauheasti välineitä. Tämä tietysti, niin kuin, tässä on myös niin kuin se negatiivinen puoli tai kriittinen puoli, se yksityisyys, mutta joka tapauksessa teknologian kehitys mahdollistaa se, että yritys saa yhä enemmän tietoa siitä asiakkaan niin kuin kontekstista ja siitä ympäristöstä, missä se on. Et esimerkiksi sellainen yritys kuin Humana, se on tämmöinen terveysvakuutuksia tarjoava yritys, niin tämä yritys on lanseerannut sellaisen palvelun tämmöiseen call centeriinsä, että kun ihminen soittaa, niin tekoäly analysoi sen ihmisen äänensävystä sen, että minkälaisissa fiiliksissä, millä emootioilla tämä ihminen on liikkeellä. Että jos on kauhean vihainen, niin siitä tulee reaaliaikaisesti sinne puhelun vastaanottajalle tieto, että missä fiiliksissä tämä ihminen on ja soittaa meille, jotta sitten niin kuin tämän ihmisen vaikkapa tämmöiseen asiakaspalvelutilanteeseen osataan suhtautua ja osataan antaa semmoista responssia, että se vuorovaikutus mahdollistuu paremmin ja paremmin. Eli tämä on niinku yksi esimerkki semmoisesta niinku reaaliaikaisesta tiedosta, mitä ihmisestä voidaan teknologian keinoin saada. Eli tämä on ehkä sellainen yksi ilmiö, jota kannattaa seurata tässä ajassa, miten tämä kehittyy. No sellaisena isona teemana haluan tässä luennolla tuoda esille kestävän digimarkkinoinnin ja siihen liittyvän kehityskulun tässä ajassa. Kyseessä ei tietenkään ole mikään niinku uusi ilmiö, mutta uskoisin, että ne vaatimukset ja se kehitys, mitä yrityksiltä vaaditaan, niin se koskettaa tosi vahvasti myös digimarkkinointia. Tämä on varmasti kaikille se toivottava suunta. Eli digimarkkinoinnin ja oikeastaan koko liike-elämä ja bisneksen pitäisi kehittyä yhä enemmän ja yhä enemmän siihen, että se tuotanto ja tekeminen ja markkinointi olisi niin kuin kestävää niin kuin maapallo- ja ympäristön näkökulmasta, että rakennettaisiin tätä maailmaa ja tätä niin kuin yhteiskuntaa näissä planeetaarisissa ja luonnon ja ilmaston sallimissa rajoissa, mutta ihan yhtä lailla kohdeltaisiin ihmisiä hyvin ja rakennettaisiin kestäviä ihmissuhteita, kohdeltaisiin ihmisiä tasapuolisesti ja rakennettaisiin kestävämpiä yhteisöjä niin, että kukaan ei joutuisi altavastaajaksi tässä systeemissä. Ja tietysti myös tavoitteena sitten, jos me katsotaan sitä kestävän kehityksen kolmatta pilaria, se on se taloudellinen kestävyys. Rakennetaan parempaa bisnesmaailmaa, parempia työpaikkoja, kestävämpää tuotantoa ja parempia arvoketjuja. Ja tätä työtä on tehty pitkään ja toki niin kuin haasteita on kuitenkin vielä tällä saralla ja paljon työtä tehtävänä. No, nämä kestävyyden vaatimukset digimarkkinoinnille ei todellakaan tule vähenemään tulevaisuudessa, vaan itse asiassa tämä on kyllä koko ajan laajeneva kenttä, mitä näkökulmia digimarkkinoinnissa pitää ottaa huomioon. Ja tämä kuva on Marketing Finlandin koulutuksessa, jossa käsiteltiin kestävää markkinointia ja viestintää. Ja tämä aika hyvin osoittaa sen, että me tullaan vielä niin kuin tarkemmalle ja spesifimmille tasolle niistä kolmesta: ympäristö, vastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu. Että sitten kun me katsotaan ihan niitä arjen toimintoja siinä digimarkkinoinnin tekemisessä, niin se kenttä on aivan valtava, ja tätä slaidia tutkiskelemalla voi sieltä tunnistaa jopa niin kuin uusia tämmöisiä vastuullisuuden osa-alueita, mitä ei ole tullut ajatelleeksikaan, mutta että tietysti on paljon näitä dataan ja sen datan käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, sosiaalisen vastuun kysymyksiä, yrityskulttuuriin liittyviä asioita, hankinta- ja toimitusketjuihin liittyviä kysymyksiä, esteettömyyttä, saavutettavuutta, sisällöntuotannon prosesseja ja sitten tämä ympäristönäkökulmaa. Että ihan yhtä lailla mitä tahansa muuta teollisuuden alaa, niin myös digitaalista markkinointia ja sen käytäntöjä kohtaan tulee vaatimuksia, jotka liittyy energian käyttöön, ilmastokysymyksiin ja semmoiseen yleiseen kestävyyteen. Tekoälyn kehitys ja yleistyminen digimarkkinoinnissa ja erityisesti sisällön tuotannossa haastaa aika paljonkin digimarkkinointia ja sisällön tuotantoa, joka on ollut aika pitkäänkin jo digimarkkinoinnin semmoinen perusta ja semmoinen moottori, joka pitää digimarkkinoinnin käynnissä ja kiinnostavana. Nyt kun tekoälyn myötä sisältöjen, aika uskottavienkin sisältöjen laatiminen on tosi helppoa, se käy napin painalluksella ja sieltä tulee jos jonkun näköistä sisältöä, mutta ihan hyvän näköisiä tämmöisiä tiivistyksiä aiheesta kuin aiheesta, niin se tietenkin houkuttaa julkaisemaan sisältöä koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Ja pelkona onkin, että netti ja sosiaalisen median alusta täyttyy tällä tekoälyn tuottamalla tavallaan aika tyhjälläkin sisällöllä. Ja pelkona on, että miten sitten se aito, alkuperäinen brändisisältö sitten erotetaan tämmöisestä feikkisisällöstä. Ja tämmöinen konsulttitalo Gartner on ennustanut jo viime vuonna, että kun tätä feikkisisältöä tulee koko ajan lisää ja lisää, niin se edellyttää, että yrityksiin perustetaan tällainen tavallaan toiminto ja semmoinen funktio, joka tunnistaa tätä aitoa, brändättyä sisältöä sellaisesta tekoälyn tuottamasta feikkisisällöstä. Eli tämä tavallaan se volyymi, mikä on odotettavissa sisällön tuotantoon, niin se haastaa digimarkkinointia aika isostikin. Tekoälyn tuottama sisältö ja sen todenperäisyys ei ole ainoa sisältö markkinoinnin ja digimarkkinoinnin haaste. Isoksi haasteeksi tässä niin kuin tavallaan vastuullisen markkinoinnin aikakaudella on myös viherpesu, jota tehdään vastuullisuusviestinnän nimissä. Eli tämä on tunnistettu isoksi ongelmaksi digimarkkinoinnissa ja on selvitetty, että jopa 60% kaikesta muotibrändien tuottamasta sisällöistä olisi itse asiassa viherpesua. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siinä tavallaan erilaisilla retoriikan keinoilla ja symbolisilla keinoilla tehdään yrityksen tuotteista ja sen palveluista vastuullisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin se itse asiassa on. Ja tämän viherpesun niin ongelma on se, että se vie itse asiassa kuluttajan asiakkaan huomion ihan jonnekin muualle kuin mikä on se oikea siihen tuotteeseen palveluun liittyvä ongelma. Että se tavallaan niin kuin mittakaava haasteet on siinä, että käännetään huomio sellaisiin asioihin, joilla ei koko isossa kuvassa ole kauheasti tekemistä sen tuotteen ympäristöystävällisyyden kanssa. Ja tähän tietysti liittyy myös se, että tällaisella tämän tyyppisellä viestinnällä voidaan kuluttajia johtaa harhaan aika isostikin, ja tietysti viherpesu avulla myös myyntiä voidaan valitettavasti kasvattaa. Ja tietyllä tavalla tässä hyväksi käytetään sitä, että tietyt ihmiset ja kuluttajaryhmät haluaisivat tehdä mahdollisimman kestäviä ostopäätöksiä. Suomessa ja EU-alueella tähän viherpesuun on tulossa lainsäädäntöä ja tämmöinen viherväittämä direktiivi, Green Claims Directive, joka on hyväksytty Euroopan komissiossa ja vielä se odottaa neuvoston vahvistusta ja se tulee 2 vuoden sisällä ottaa käyttöön jäsenmaiden lainsäädännössä. Ja tosiaan EU:n tavoitteena on, että tämä viherpesu, joka pitää sisällään semmoisen niin harhaanjohtavan viestinnän ja harhaanjohtavien ilmaisutapojen ja epämääräisten ilmaisutapojen ja symbolien käytön, niin sen tavoitteena on tarjota kuluttajille niin kuin koko ajan luotettavampaa tietoa tuotteiden ja palveluiden kestävyydestä ja niiden ympäristöystävällisyytensä. Tässä EU:n direktiivissä halutaan kieltää sellaiset yleisluontoiset ympäristöväitteet, joita yritys ei voi todistaa oikeiksi, ja väitteet, että tuotteilla on esimerkiksi neutraali tai pienentynyt tai positiivinen vaikutus ympäristöön, koska valmistaja kompensoi päästöjä, niin tällainen ei olisi enää sitten sallittua. Lisäksi myös sellaiset kestävyysmerkinnät, jotka ei perustu yleisesti hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin, joita kolmas taho ei vahvista tai joita viranomaiset ei ole hyväksyneet, niin tämän direktiivin voimaantulon jälkeen ei ole enää sallittua. No oikeastaan tähän niin kuin viherpesuun ja sen kitkemiseen liittyy myös toisenlainen ongelma, sanotaan sen green blushing, että yritykset viestinnässään oikeastaan niin kuin varookin viestimästä kestävyysteoistaan, koska he ihan aktiivisesti pelkää tulevansa syytetyiksi viherpesuista, ja sekin on ongelmallista siinä mielessä, että silloinkaan kuluttajat tai asiakkaat eivät saa todenmukaista tietoa se yrityksen kestävyysteoista. Tämä on hankala skene liittyen tähän vastuullisuusviestintään. Tämän päivän digimarkkinoinnin trendeistä puhuttaessa on myös hyvä muistaa se kaiken tämän tekno- ja digihypen keskellä, että mikä on se meidän niin kuin kuluttajakuva, että miten me ajatellaan niistä meidän asiakkaista, että ne asiakkaat ei ole vaan sellaisia niin kuin passiivisia viestin ja call to actioneiden vastaanottaja, vaan he on myös aktiivisia toimijoita, ja voi olla, että tulevaisuudessa kuluttajat haluavat ottaa yhä aktiivisempaa roolia siitä omasta elämästä ja siitä, että minkälaisen sisällön ja minkälaisten vaikutteiden piirissä he ovat ja elävät. Että on kuitenkin hyvä muistaa, että digimarkkinointi ja markkinointi ylipäätään on vahva vaikuttamisen väline, joka vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin, käsityksiin, kulttuuriarvoihin ja myös toimintaan. Että jos meillä on digimarkkinoinnin sisältöä kuluttajien ulottuvilla, niin siinä on tietysti tämä sisältöpuoli ja tieto, mutta se tuottaa myös ihmisille viihdettä, vuorovaikutusta ja sellaista itseilmaisumahdollisuuksia. Siinä on tosi paljon eri ulottuvuuksia, mihin se digimarkkinointi kuluttajien elämässä niin kuin kytkeytyy ja siihen liittyy tämmöisiä eettisiä herkkyyksiä, joita tulee aina sitten pohtia sitä työtä tehdessä ja sitä niin kuin digimarkkinointia suunnitellessa. No, miten tämä niin tavallaan kuluttajien valtaistuminen vaikuttaa sitten digimarkkinointi, että minkälaisia toiveita ja tarpeita sieltä asiakkaiden maailmasta nousee, niin sieltä tietysti liittyy se, että kuluttajat haluaa olla yhä informoituneempia tavallaan niistä keinoista ja niistä tavoista ja sitten datan käsittelystä, tietojen rekisteröinnistä, että he haluavat olla niin kuin tietoisia siitä, että miten heihin vaikutetaan ja miten heidän tietojaan käytetään. No sitten tietysti tässä tulee myös semmoinen niin kuin osaamisen näkökulma, että olisi tärkeää, että ihmiset niin kuin ymmärtäisi sen, että mihin kaikkeen he suostuvat käyttäessään palveluja, varmasti tämmöisten niin kuin digitaalisten kompetenssien ja turvallisuuteen ja digimaailmaan liittyvien taitojen oppiminen on tärkeää, jotta ihminen ja asiakas voi niin kuin itse hallita kaikkea sitä dataa ja sitä tietoa, mitä hänestä kertyy sinne erilaisiin asiakastietojärjestelmiin. Tämä ehkä haastaa niin kuin myös miettimään yrityksiä, että miten he kohtelevat asiakkaita ja tavallaan sitä niin kuin toiminnan mahdollisuuksia ja kunnioittaa kuluttajan oikeuksia. Että tämä on ehkä sellainen teema myös, jota kannattaa tällä alalla seurata. No, kuluttajien valtaistumisesta puhuttaessa on hyvä myös kääntää katse sinne kuluttajien maailmaan ja ihmisten maailmaan, että minkälaisia ilmiöitä sieltä kulttuurista oikein nousee. Nostin jo tuossa sosiaalisesta mediasta puhuttaessa esille tämän ilmiön, että nuorten keskuudessa yhä enenevässä määrin nuoret luopuu näistä älypuhelimista ja ottaakin käyttöönsä ihan tällaisen yksinkertaisen kapulan ilman älyominaisuuksia. Sillä tavalla haluaa ottaa sitä omaa elämänsä haltuun ja ehkä luopua sitten näistä riippuvuuttakin aiheuttavista digitaalisista palveluista ja sitä kautta ottaa sitä omaa elämäänsä ja aikaansa haltuun ehkä aikaisempaa vahvemmin. Niin tämä oikeastaan liittyy tänne kuluttamisen ilmiönä, tämä niinku yksinkertaistamisen ihanne, että monestihan digimarkkinointi ja kulutuskulttuuri jotenkin kannustaa kuluttamaan enemmän ja ehkä aikaisemmin tiettyjä statussymboleja ja materiaa on pidetty semmoisena toivottavana ja haluttavana elämäntapana, että tietyt asiat pitää hankkia ja saavuttaa, mutta että jos me nyt tarkastellaan niin kuin tätä aikaa, niin tämä on aika sellainen niin kuin polarisoitunutkin maailman aika, mutta että on havaittavissa myös sellaista ilmiötä, että jotkut ihmiset arvostaa sitten sitä materiaa enemmän, ehkä sellaista elämän yksinkertaistamista ja vähempää materiaa ja vähempää omistamista. Ja ehkä se antaa tilaa sitten sellaisille niin kuin uusille tavoille elää ja ehkä sellaisille niin kuin kestävämmille elämäntavoille ja ehkä myös sellaisille niin kuin kestävämmille liiketoimintamalleille, että yhä enemmän tuotteita kierrätetään, jaetaan, vuokrataan, kaikkea ei tarvitse omistaa. Ja näin poispäin, että myös niin kuin tällaiset niin kuin isot ilmiöt kulttuurissa on hyvä ottaa huomioon sitä markkinointia tehdessä ja sitä suunnitellessa. Tämän luennon lopuksi halusin vielä nostaa esille tällaisen jäävuorikuvan, joka kuvastaa sitä, että mitä me oikeasti asiakkaista loppujen lopuksi tiedetään. Oikeastaan tämän niin kuin teknologian ja digihypen keskellä monesti unohtuu se, että mikä se on niin kuin tämän kaiken pointti. Ja se on tietysti se asiakas ja se asiakkaan palveleminen. Ja monesti me ehkä kuvitellaan markkinoijina, että me tiedetään enemmän asiakkaasta kuin me itse asiassa loppujen lopuksi tiedetään. Että me saadaan kyllä tietoa digimarkkinoinnin keinoin hänen käyttäytymisestään. Siitä niin kuin me saadaan demografiset tiedot suhteellisen helposti ja me tiedetään, kuinka usein hän tekee ostoja ja kuinka, minkälaisella aikavälillä, kuinka suuria ostokset. Me tiedetään sitten toiminnasta, mutta sitten mikä ehkä jää sen niin kuin asiakasymmärryksen ulkopuolelle on sitten tällaiset niin kuin syvemmät tekijät, että mikä motivoi sitä tiettyä ihmistä, minkälaisia asenteita hänellä on erilaisia asioita kohtaan, mitkä on hänen niin kuin ne syvimmät arvot ja minkälaisten vaikutteiden äärellä hän siellä arjessaan on. Että sitten tästä ehkä nousee se kysymys, että jotta voitaisiin tehdä mahdollisimman asiakaslähtöistä ja ehkä ihmiskeskeistä digimarkkinointia, niin meillä pitäisikin olla vähän syvällisempää tietoa siitä ihmisestä, jotta me voitaisiin rakentaa niitä mahdollisimman hyvin sitä asiakasta palvelevia asiakaskokemuksia. Että oikeastaan tähän niinku, tää on niinku ympyrä sulkeutuu, mutta että kaiken tämän teknologian käyttämisen ja hyödyntämisen ytimessä kuitenkin tulisi olla se asiakkaan ja kuluttajan etu ja sen ongelmien ratkaiseminen ja asiakkaan palveleminen.